Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsine. Taevas läheb täna selgeks ja päike hakkab paistma ja õhtul pidi lund tulema ja vihma tulema ja... Ja võibolla mõnele ka külalised tulema ei iial või ju teada. Igasuguseid uudiseid, neid tuleb ka üks hullem kui teine, üks libam kui teine, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et meil on üks valvas sõrm, mis ütleb, kuidas suhtuda ja näitab ära, mis on liba uudised, mis ei kõlba sellele voolule ja nii edasi. Eks igasugu jama võib muidugi ajada. Olen siin mõelnud ka selle peale, et kui meil on varimajandus, siis on loogiline, et meil on ka varivalitsus ja varivalitsus just varimajandusega tegeleb ja siin võiks ju tuua ka välja, totra võimaluse uudisse veel ei ole, aga igasugused haiged fantaasiad kipuvad ühel hetkel ikkagi uudisteks muutuma täpselt nii nagu see, mis eile oli veel vandenõuteooria, see on nüüd selles me parem ei räägi. Eesti Vabariigi varivalitsus kuulutas välja konkursi parimale ettevõtlust pärssivale seadusele. Peapreemia 10 000 eurot plus trahv 100 peapreemia määra ulatuses. Umbes niisugust jama võiks ajada ja inimesed võiksid seda ka tõsiselt võtta, sest veenvalt oli esitatud ja... Ja pole midagi parata. Inimese kõige parem sõber, ainult see sõber võib armastada sind rohkem kui sa ise. Koer, tema on ju tark loom. Sa võid talle pikalt rääkida ja ta vaatab otsa ja jätab mulje, et saab aru ja... Ja sa räägid ja tema nagu saab aru ja midagi ei juhtu ja sa räägid ja tema nagu saab aru, aga sina ei saa aru, et tema ei saa aru ja sa ei saa aru ka sellest, et tihti peal oled sa samasugune. Vaatad suurte silmadega telekat, kus käib õua, õnga, ja teed ka tarkane, kui noogutad väga õige õua, õnga. Mis tegelikult toimub, tont seda teab. Härra Laigna on siin paar korda maininud, et raamatute lugemine käib siiski natuke teistmoodi kui lihtsalt silmade libistamine üle ridade ja siis kuskilt kuuled, et jõle kift autor, õigu ja autor. Noogutad ja on küll, aga kui küsida, milles seal raamatus siis juttu oli, siis see on ikka väga hea raamat ja seal oli ikka väga huvitavalt kirjutatud ja ongi kõik. Heakene küll, kui vaadata nüüd natukene, mis siin ümber toimub meil, siis toimub prrrr. Mitte selles mõttes, mis see prr võib veel tähendada, aga see on suhtekorraldus, mis on prr, ehk siis avalikud suhted ja nii edasi. Keerad hommikul raadio või teleka lahti, mida sa kuuled praegu? Trump on õudne, Trump on kole, Trump on jõle. Igasuguseid võrdlusi tuuakse ka välja Trump, me teame need pruunide särkidega ja niimoodi. Võrreldakse Trumpi siin, üks kamraad kirjutas ka sellest, et vaat kui Obama ikka ametisse astus, siis oli 1,8 miljonit inimest seal jubeldamas, aga nüüd jääb 1 miljon tulemata. Kes need tulemata jäävad, need on ilmselt need, kes tulid ja siin pimedas Ameerika maal New Yorkis vist või kus kohas või Washingtonis vehkisid plakatitega, mille peale oli kirjutatud, et Trump bad hombre. Võib olla küll, mis see riigikeel seal Ameerika maal pidi olema. ja mida inglise keeles see hombre tähendab, no jäkene küll ei ole mul see inglise keel nii hea, et ma võiksin seda peast öelda, aga jah. Rahvast olla rohkem olnud, kui Obamat krooniti ja elu oli ilusam olnud ja praegu tulevad ainult meeleavaldajad ja muidugi, mis meelt nad avaldavad, tont seda teab, aga me ju teame, et tullakse meelt avaldama ja me ju kirjutasime ise oma väljaannetes, et paha, paha, kole, kole ja nii edasi. Tegelikult tuleb sinna ka nagu ma aru saan, eriti pidulikult 5000 baikerit või umbes niimoodi suurte põrisevate mootorratastega. Nemad on vaimustatud sellest, et Trump saab presidendiks, aga tegelikult nad tulevad meelt avaldama, sest päed homre ja nii edasi. Te teleka lahti, Trump on, muide seda ma kuulsin, Trump on maailmale halb president. Milles järeldub ühes küljest nagu lömitamine Ameerika maa ees, et see ongi kogu maailm ja tegelikult tohutu annus isiklikku lollust, mis laseb näidata suhtumist, aga ei lase faktil olla rahus. Läbi lille teika Hitler ka ja siis tuleb keegi ja kirjutab, et meil on nii sõltumatu ja vaba rahvusringhääling. Oi jah, kuidas selle mõtlemisega on, tont seda teab, aga võibolla, noh, suitsetamis saab maha jätta. See on siukene igaviku ulatuv tegevus, saab suitsetada, saab mitte suitsetada, eks mõtle, mis saab ka maha jätta, see on ikka niimoodi, et aegajalt tulevad mõtted pähe, et mis ma sest mõtlemisest ikka maha jätan, aga saabki nii, et ei mõtlegi, vaid vaatad kahmad, lähed aina edasi, kiidad ennast muud maailma nagu polegi, jah. Aga Donald Trump annab oma ametivande kongressi hoone ehk siis kapitooliumi ees trepi peal Eesti ajajärgi umbes 6:30 õhtul. Nüüd võiks muidugi maailma ajaloost otsida veel hulle asju, mis 6:30 õhtul on juhtunud, sest 6:30, no rahvapärases väljenduses, see tähendas ka ühte teist, vanemad inimesed võibolla teavad. Aga igal juhul tähtede seis on täpselt see, mis alati ja võibolla tuleval nädalal saab abiraamaga ka sel teemal natukene jutu peale, sest Ameerikamaa president valitakse alati või õigemini pühitsetakse ametisse ühe ja sama tähtede seisu ajal nii juba pikemat aega tõisi, mitte alguses peale, noh, aga ikkagi. Nüüd muidugi meie kõigutamatust ausast ja emotsionaalsest meediast nii palju, et pealtnägijas oli igavesti uhke lõik laulukoolist ja rikutud häältes, sellest on palju räägitud, no ma ka nagu pädev sõna võtma hääl, kole nagu, ma ei tea mis asi, aga jah. Igasugused kirjatükke tuli sellel teemal ka päris palju ja tegelikult, eks need kirjatükid, need ütlevad ka natukene rohkem kirjutaja ja lugeja kohta, suhtumise ja kõige muu kohta, kui me üldse sel teemal fakte teada saame. Tõsime võime välja tuua alati ju ka selle, et kui metsa raiutakse laastud lendavad, aga jah, emotsioone oli selleski nii pealtnägijas kui mujal, kuu ja ka ära ei öeldud midagi. Võibolla kõige mõistlikuma loo kirjutas sellest Heidi Tamme. Endal tekkisid ka mõningad mõtted, kas see, mida meil tehakse, on praegu seotud individuaalsuse või karjas matkimisega, et vaat niimoodi peabki häälitsema, siis te olete kõik nagu see üks, kelle moodi te püüate häälitseda. Suhteliselt värvitu värk. Tegelikult, kui niimoodi vanakooli kõrvaga kuulata, igav ja pole parata, tekst võib olla lauludel nii huvitav kui tahes, sisutu undamine on ta ikka. Küllab nii peabki, sest nagu ma siin juba eespool ütlesin, ega see sisu ei olegi tähtis. Tähtis on see, et emotsiooni on kuhjaga, silmad on punnis ja suhtumine on õige. See on geenius. Aga vaatame natukene artiklikesi. Kui on näiteks artikkel Maikeni laulu kool. Vaatame kommentaare. Ajakirjanik on idioot ja värdjas. Vaatame artiklit. Repinski kitse farm. Oo, ajakirjanik on geenius. Milles asi? Kurat seda teab, sest fakti pole ju kummaski, küll aga on suhtumine. Repinskil näed, kitsed surevad, mis on õudne, just nagu kits oleks mingisugune kuradi igavese elu sümbol, et igi kestev ja uuda rajab aga piima välja ja nii edasi. No loogiline on, et kitsed surevad. Lauljakesed, lollikesed kaotavad hääli, kuna tahavad pingutada jeeriku pasunani välja, ka täiesti loogiline. Emotsioone jälle kuhjaga, miks see nii on? Sellepärast, et mõistust ei ole ja seda mitte laulja hakatisel, vaid ka paljudel teistel. Ei ole ka eesmärki, on massi tootmine ja massi tootmisel on vaja robotilist ükskõiksust ja loomulikult peab ise särama. Ja olema veel säravam kui sinu tooted, sest sa oled ju edukas tootja. Aga just selle koha peal olekski meil vaja mõistmise teema arendamise võimet julgust ausalt asjadest rääkida. Arne Saluveer võttis ka siin sel teemal sõna, oli see vist lausa riigiraadios või kuskil, ka mõistlik jutt, ka nagu kass ümber palava pudru, sest eks selle alaga tegelejaid ole ka vähe, eks sinna trügimine ole ka raske, eks turg ole ka pisike, tooted ei mahu kõik karjas ära. No jah, kui laulja kaotab hääle, on ta nagu ise süüdi, kui kits kärvab, on süüdi farm. See on selge, sest suhtumine on niisugune ja nii peabki olema. Muidugi võib kummalgi juhul rääkida ka palkadest, aga ikka vastavalt käsitletavale teemale. Ja no, palgast nii palju, et eks see surm ole patu palk ja kui sa seda tead, kui hea ja kerge on elada, eks ole? Suhtumist paljudesse asjadesse näidatakse meie peamistes kanalites, sest üks asi on emotsioneeretada, teine asi on mõista ja asja ära seletada. Muidugi võib väga paljusid tõsiseid asju lämmatada ka ühtlase mulaga, kus on näiliselt seotud sõnad ja moodustuvad laused ja lausetes peaks olema nagu mõte, aga teades kuulajat, kes kuuleb ja noogutab, kuuleb ja noogutab ja pärast ütleb, et väga tark. Jutt oli mina, küll aru ei saanud, mis ta rääkis, aga ilmselt nii on, eks nad seal toom peal teavad paremini ja vaat see tuimus. See ongi üks igavene needus meie igapäeva elus, see eneses sisendus, mis toodab alaväärsust riigi ja rahva ja sind ümbritseva vastu, mina väike inimene, jah, oledki väike inimene ja hoia nüüd nokakene kinni, sest väike inimene ei saagi mõelda suuri mõtteid. Lugesin siin artiklikest, et tuule ettevõtjad leiavad, et Tootsi tuulepargi eraldamine Eesti Energiale loob konkurentsi eelise ja annab, noh, Eesti Energiale siis ka natukene kahtlast riigi abi. Loomulikult me teame, et see väide on kergesti ümber lükatav sõnadega, see ei ole nii. Pappi ju vaja ja kui õige asjaga kokku leppida, nagu vanasti öeldi, küll siis asi läbi ka läheb. Igal juhul Eesti Energia on esitanud ka oma vastuväited ja need vastuväited olid nii vahvad vastuväited, et tahaks ka nagu suu selle koha pealt natukene lahti teha, sest lõppude lõpuks toimub see tegevus Eesti Vabariigi ajaloolisel asualal, mis tõsi tahetakse põlistada Eesti NSV aegse kaardi järgi, aga noh, läheb nagu läheb. Esimene väide, mis lükatakse ümber, on kokku võetud kahe sõnaga ebaõige konkurents. Siin on nagu meelega pandud võõr sõna eesti keelse, noh, niisugune ebaõige. See on hea sõna, see tähendab vale, eks ole, ebaõige võiks ju olla vale, aga ei või ka, sest ebaõige, me ei ole öelnud, et ta valetab, see on ebaõige. Järelikult sellega ongi antud tegelikult kogu asja võti. No kui leitemäng hakkab, siis ju kõigepealt tegelased tulevad lavale ja teevad midagi, mis neid väga iseloomustab, mis näitab neid, mis laseb publikul mõista, kellega tegu. Isegi kriminaalnäitemängudes, kuigi selles päriselt publik aru ei pea saama, aga meelde peab see jääma, et lõpus lüüa endale käega vastu otsa esist öelda. Tegelikult ma teadsin seda algusest peale. Sest valetamine, no see ei ole ju valetamine, see on ju ebaõige natukene, aga üldiselt kohaldatav nendesse raamidesse. Nii siis väide üks, ebaõige konkurents. Kommentaar on nii, tegemist pole ebaõige konkurentsiga. Ja panete tähele, mis on siin nüüd põhjendused, kohe ma ütlen. Esiteks, me elame turumajanduses, järelikult ei ole ebaõiget konkurentsi, eks ole. Naabri nahk üle kõrvade, see on sinu edu, kuse pant. Me elame turumajanduses ning riigi äri ühing. Võib konkureerida turul koos teiste turuosalistega. Miks siin see sõna koos on, seda ma ei tea, see meenutab mulle ikka võileib koos võiga. Mis peaks olema siis igati kosher väljend, sest noh, mäslitsa, mäslitsa, osuhen vei, neblabi mäslitsa, nežilbi ja vei, niimoodi... Laulsid kutid, nõukogude armees, mida me taunime, nii nõrga kui tugeva teega. Ka riigil ei ole investorina keelatud pakkuda erainvestoritele konkurentsi, kui ta nõuab sarnaselt erainvestoriga investeeringult mõistliku tootlust, mida antud juhul riik on teinud. Vaadake, kui ilus voolav mulin. Mis on riik? Ja kas erainvestor riigis on parasiit? Ja riik peab erainvestorile koha kätte näitama sellega, et mina konkureerin ja mina saan paremini hakkama, sest sina sit maksad mulle makse. Ja mul on raha rohkem. No, ja see, mis siin hälduses tundus võibolla obsöösena, see on lühend tegelikult välja hääldatult ST, see tähendab, aga noh, ta kõlab niimoodi lihtsalt. Eks ole? Hea põhjendus ju. See tähendab tegelikult see, mida ma praegu lugesin, et riigi ettevõtte kasumi läbi kehtestatakse rahvale varjatud kujul veel üks riigi maks, et investeeringult mõistliku tootlus saada. Mõistlikuse määra paneb paika riik lähtuvalt oma prognoosides turu võimekuse järjepidevuse kestvusele ajas, rahas ja nii edasi. Aga tegelikult tõepoolest, kui riik teeb ettevõtte, mis lüpsab rahvalt raha ja saab see ettevõtte, no mitte just pisikest kasumit, tuletan meelde, et Eesti Energia mõned aastad tagasi, kui ta oleks andnud kõikidele eratarbijatele tasuta elektrit, siis ka oleks tema puhas kasum olnud arvestatav. Aga jah, lüpsta ikka tasub, mis ärisid seal aeti, tont seda teab, raamatupidamine, see on ju ka niimoodi nagu kapsasuppi kokteili tegemine. Kes selle sisse helvib, seda ei tea keegi, aga kui on seikeriga raputamise faas, siis võib jääda päris sügav mulje. Nii siis, riigil ei ole investorina keelatud. Riigil võiks olla investorina keelatud lüpsta oma rahvast. Riik võib ju investeerida minu pärast jääkarudele kuhugi kaugel. Aga kui... Riik nõuab investeeringult mõistliku tootlust, vaat see on juba varjatud riigimaksu kehtestamine. Riigi äriühing, nagu siin kuulsime, võib konkureerida turul koos teiste turu osalistega. Kas koos teistega kellegi vastu või konkureerida teiste turu osalistega, see on muide suur vahe selles lauses. Loeme uuesti, aga ilma ellipsita. No ellips on see ootamatu välja jätteline järgnevus muusikas, aga ma arvan, et teatud mööndusega võib seda sõna siin ka kasutada. Kui originaalis oli riigi äriühing, võib konkureerida turul koos teiste turuosalistega, siis rahva raha eest ja rahvale võetud võla koormise eest ehitatud nii nimetatud riigi äriühing võib konkureerida turul teiste turu osalistega, et rahvalt veel rohkem raha saada. Ja siin tuleb muidugi hakata lahti mõtestama ka sõna konkureerida tähendust riiklikus mõttes, sest kui, võib ju öelda, et väga paljudes riikides riigid konkureerivad edukalt meeleavaldustega, suunates meeleavalduste peale politseijõud koos veekahurite pisargaasi ja muu taolisega. Ja riigil ei ole siin mingit konkurentsi eelist, sest riigil tuleb see lihtsalt paremini välja, eks ole? Ma jätan nüüd jupikese vahele, kus on suhteliselt niimoodi mitte ebaolulised, mitte vähetähtsad, aga natuke siin detailide kallal ja lähen edasi väite kolm juurde. Avaliku ressurssi ei tohiks üldiselt jagada otsustuskorras läbi paistmatult. See on ka väga ilusti öeldud. Praegu see otsustuskorras läbi paistmatu, ma ei tea, miks tõi mulle silme, et kuiv kemmergu, aga on nagu on. Kommentaar sellele imelikule väitele. Riik on vaba kasutama oma vara ettevõtluses eeldusel, et seda tehakse turu investori põhimõttel. Võiks öelda, et lollile väitele saad sama lolli vastu väite. Ei saa ma õieti kummastki häälitsusest või kirjapildist aru, aga kontekstiiliselt arvan end mõistvat. Tõsi, see on ebateaduslik lähenemine ja vandenõuteoreetiline kindlasti ka, aga ikkagi. Ma saan asjast aru nii, et riik on omanikule kasumit tootev äriühing. Kelle oma siis? Miks välisvõlg suureneb? Praegusel juhul on riik käitunud erainvestori põhimõttel nõudes kõigilt oma investeeringutelt, sealhulgas 9. detsembri 2016. korralduses viidatud investeeringul turupõhist tootlust. Turupõhine tootlus, kui ma nüüd õigesti aru saan, määrab ära, keda kus lüpstakse, millele tootlus toetub või kus tootlus tekitatakse. Mida toodetakse? No see on teada, see on raha. Riik on käitunud erainvestori põhimõttel. Kõlab hästi. Turu põhist tootlust. Riik on siis erainvestor ja rahvas on turupõhine või turgu täitev lüpsilehm. Riigi kui omaniku ja investori eesmärk, öeldakse siin vastu väites, ei ole sarnaselt erainvestoriga investeeringu otsus tehes ühekordne tulu maa müügist, vaid pikaajaline tulu ettevõtlusest, mis ületab maa müügist saadava tulu. Jälle paras pluti, ühekordne tulu maa müügist. No ei saa ma aru, siin on nagu maa müüdav ja ei ole müüdav, kes kellele võiks müüa, mis õigusega riik, kas ta siis nüüd müüb või müümise asemel kingib või mis pärgel siin toimub. Väidetavalt on meie nii nimetatud riik rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. On vä. Jõuame vasaku jala petteliigutuste faasi, väide 4, mis on aga veel olulisem. No panete tähele, see on juba nagu kõne NLKP kongressil. Kõige tähtsam, kõige olulisem on, ja edasi oli ju teada, nüüd hakkavad juba Jeeriku pasuna tundama, on see, et ta ei ostnud seda raha eest. Tähendab, ta ostis, aga mitte raha eest. Riik ei müünud, vaid andis. Kellele andis, mida andis, kuidas andis, kuhu andis. Ta ei ostnud seda raha eest, vaid ta annab selle eest riigile aktsiad. Riigi ettevõte annab riigile aktsiad. Oi, kui vägev. See on kohe niisugune asi, et dingan sih, ehk asi ise eneses. Ei olegi asi ise eneses, vaid ise eneses võib asjas ise eneses olla asi ise eneses veel võimsamal ja jätkusuutlikumal kujul. Eks ole? Mis tähendab seda, et tegelikult raha ei liigugi. No sellest ma saan aru ammu juba, et siin toimub sahher-maher bilansid, et vahetame näilisust ja samas bilansis kajastame seda, kui rikkuste ränka liikumis sinna tänna edasi tagasi peasid, keegi ei saa aru, kelle kes kapsas on. Mitte rahaline sissemakse on majanduses tavapärane tegevus ning sellisena lubatud ka riigi äriühingute puhul. Investeerimata raha ei tooda mingit lisandväärtust, veelgi enam. Sellise raha väärtus ajas väheneb inflatsiooni tõttu. Ühesõnaga raha ei liigu ja inflatsioon vähendab selle väärtus, mis ei liikunudki, mis näitab, et kui ei liigutatud, siis on palju parem, et ei liigutatud, sest muidu oleks see ka otsas või midagi taolist. Seetõttu on maa müügi asemel riigil kasulikum teha investeering tootlust andvasse ettevõttesse nagu Eesti Energia. See on ju riigi oma, kelle oma on riik. See ei ole tähtis. Eesti Energiasse tehtavate investeeringute mõistlikusest annab muuhulgas tunnistus suur huvi Eesti Energia võlakirjadesse investeerimise vastu. Raha liigutamine ei ole loogiline ega vajalik, kui riik soovib investeerida Eesti Energiasse. Jällegi jääb mulje, et see jutt on loogiline, aga ei ole. Tõsi, selle jutu üksikud osad on kohaldatavad vajalikesse paikadesse, aga aga täit loogikat siin vastuväites ei ole. Kaks lausekildu. Riigi kui omaniku ja investori eesmärk, ehk siis riik võtab endale omanikuna oma raha, mis on nagu nii tema oma raha või. Riigi kui omaniku ja investori eesmärk ei ole sarnaselt erainvestoriga investeeringu otsus tehes ühekordne tulu maa müügist. See kõlab hästi. Ja sellise raha väärtus väheneb inflatsiooni tõttu. Ja see kõlab ka hästi. Kurat selle rahaga, jutt on ju kaubast ehk maast, mis veetakse börsile. Aktsiate ja igasuguste paberite vastu on ju suur huvi. Tsiteerin veel kord, investeeringute mõistlikkusest annab muuhulgas tunnistus suur huvi Eesti energia võlakirjadesse investeerimise vastu. Seega on kavandatud Eesti energia võlgadesse ja võlakirjad. No võt, võlakirjad, need on niisugused, et ega siin delikaatsed isikuandmed, nagu eile sai räägitud, on 2092 nii salastatud ja kui me ütleme, kes on võlakirja omanik, siis me ju reedame delikaatsed isikuandmed ja see ei ole üldse kosher, ei ole, ei saa olema ka. See tähendab tegelikult ju, et haid haistavad kasumit ja rahvas peab olema valmis selle kasumi andmiseks. Ja see omakorda peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Miks? Sest investeeringud peavad saama kasumit ja selleks peab Eesti rahvus, keel ja kultuur säilima läbi aegade, et seda kasumit toota. Aga põhimõtteliselt jah, kui me tõepoolest elame turumajanduses, siis miks ei panda seda maatükki, miks ei pandud enam pakkumisele, vaid lihtsalt eraldatakse ise enda käest, ise enda jaoks, ise endale ja lastakse rahval see kinni maksta. Siin ei ole mitte midagi ühist turumajandusega. Nagu klassikud ütlevad, demokraatia nõuab ohvreid. Ja me ju tahame demokraatiat. Täna meil siin, nagu me kõik teame, on 21. rabiala kiir 1438 või 20. jaanuar 2017, ehk siis 22. tevet 5777 või 20. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2,457,772 ja 250. aastal keiser Deetsiuse korraldusel algas Roomas terves impeeriumis kristlaste ulatuslik tagakiusamine. No see tähendab, et kristlasi pidi jaguma ikka igasse impeeriumi osasse. Nad pidid olema nähtavad ja nii edasi. 1265 Inglise parlamendi esimene istung. 1320 Poola kuningaks sai Vladislav esimene. 1775 eile oli James Watti sünnipäev, täna sündis André-Marie Ampère. Nii et vatid amprid olemas. Millal see volt nüüd siis? Volta. 1842 Nikolai esimene käskis Liivimaa aadlikel parandada talupoegade olukorda. Ja kopsimine läks lahti. Täna on ka Federico Fellini sünniaastapäev. Sündis tema 1920. Ja loomingu raamatukogu tähistas siin ka oma tähtsad daatumid, nii et võiks ju meenutada, Fellini 8,5 on ka loomingu raamatukogus ilmunud ja sealt on mul jäänud meelde üks lause, olin siis parasjagu selles eas ja toonane moraal või asi oli niisugune, et niisugusi lauseid eriti tihti kirjanduses ette ei tulnud. Ja see lause oli, ja ta kadus uttu peeretades paremale ja vasakule. Ei tea miks, noh mitte, et nüüd Fellinil see ainuke lause oli, seal oli teisi naljakaid asju veel, aga noh, on nagu on, kes viitsib, võtab, otsib üles, loeb. 1937 Leisi valla vanem, Voldemar Raaper, lahkus ametist, sest palk oli liiga väike. Uueks valla vanemaks valiti Juan Krai, kelle jaoks palk oli piisav. 1942 Berliinis toimus niinimetatud Wannsee konverents. Heydrich tutvustas seal plaani juutide ümberasustamiseks Ida-Euroopasse. Seal oleks juute kasutatud tööjõuna tee-ehitusprojektides. See juures eeldas plaan, et protsessi käigus hukkub osa juute, alles jäävad tugevamad, noh, tuletame meelde igasuguseid niisugusi rahvaliigutamisi. Kaod on ikka silmaga nähtavad, sest ega need rahvaliigutamised ei ole kunagi olnud eriti mõistlikud. Isegi sõjavägede minek punktist A punkti B on seotud kadudega. Jah, sellest konverentsi protokollis otsesest tapmisest ei räägita, räägitakse evakuatsioonist ja tuuakse välja seal või õigemini toodi välja, siia maani kiidetakse ja heidetakse ette, pigem küll viimast rohkem, et Eesti on ainukese Euroopa maana juudi vaba. Selle protokolli panen ma saate lõpupoole mängima ka, et iga üks võiks taas oma kõrvaga selle väidetavalt originaaldokumendi sisuga tutvuda. Mida tähendab Eesti on juudi vaba? Et see on väga kahe otsaga asi, sest lõppude lõpuks, kui palju me siin mõtleme, mis rahvusest on meie tore ja meeldiv naaber? Tehniliselt võib öelda, et juudivaba võib Eesti olla ka praegu, aga mölakavabaks ei saada mitte kunagi. 1949. aastal kinkis Edgar Hoover Shirley Templile pisargaasiga sulepea. See oli, Shirley Temple oli diplomaat, aga enne seda oli ta laps näitleja. 1960 Patrice Lumumba mõisteti 6 kuuks vangi. 1981. 40. USA presidendiks sai Ronald Reagan. Ametisse astudes oli ta 69-aastane, vist kõigi aegade kõige vanem ka. Ja juba mõned minutid pärast presidendi võimu üleminekut vabastas Iraan 52 Ameerika vangi, keda oli kinni hoitud 444 päeva. Kas see 444 numeroloogiliselt ka mingisugune sümboolne värk on, seda ma ei tea. Mäletan, et kunagine pedagoog Märt Kraav ütles, et La noot on olnud ka 444 hertsi peal, mitte 440 peal, mis võib ka õige olla. 1989. aastal sai muide see sama Ronald Reagan just nimelt ka tänasel päeval esimeseks presidendiks USA's pärast 1840. aastat, kes valituna nulliga lõppeval aastal lahkus ametipostilt elusalt. Mis võib ka ühte teist tähendada. 1990. aasta Bakuus totaalne möll ja nõukogude väed tapsid seal hulga inimesi. 1996 Yasser Arafat võitis Palestiina esimesed vabad valimised, hääli oli vist 88%, vist isegi rohkem. Ja nüüd siis väidetavalt liideti Jordaania jõe läänekallas ja Gaza sektor ühise valitsemise alla. Eks see valitsemine käib seal vahelduva eduga edasi. 2008. aasta Euroopa Liidus elas vaesuspiiril keskmiselt iga kuues elanik. 17% siis. Eestis 19%, sest Eesti on ka siin edukam kui paljud teised riigid. Noh, ja nüüd arvan, et paras aeg on nendel, kes huvi tunnevad, ära kuulata ka, mida öeldi Vansee konverentsi protokollis.
Salajane riigi asi. 30 eksemplari, 16. eksemplar. Nõupidamise protokoll. 20. jaanuaril 1942 Berliinis Grossen Vansee number 56/58 aset leidnud nõupidamisest juudi küsimuse lõpplahenduse üle võtsid osa. Gauleiter Dr. Meyer ja Reichstamleiter Dr. Leibbrandt, hõivatud Ida-alade ministeerium. Riigisekretär Dr. Stuckart, siseministeerium. Riigisekretär Neumann, 4 aastaku plaani volinik. Riigisekretär Dr. Freisler, justiitsministeerium. Riigisekretär Dr. Bühler, kindral kuberneri amet. Noorem riigisekretär Luther, välisministeerium. SS Oberführer Klopfer, partei kantselei. Ministeriaaldirektor Kritzinger, riigikantselei. SS Gruppenführer Hoffmann, Reissi- ja asustuspeaamet. SS Gruppenführer Müller. SS Obersturmbannführer Eichmann, riigi julgeoleku peaamet. SS Oberführer Dr. Schöngart, julgeoleku politsei ja SD juhataja kindral Kubermangus, julgeoleku politsei ja SD. SS Turbanführer Dr. Lange, julgeoleku politsei ja Läti SD üldala komandör, julgeoleku politsei ja SD Ostlandi riigikomissari juhataja esindajana, julgeoleku politsei ja SD. Julgeoleku politsei ja SD ülem SS Obergruppenführer Heydrich teatas kõigepealt, et riigimarssal on määranud ta Euroopa juudi küsimuse lõpplahenduse ettevalmistuse volinikuks ja viitas, et see nõupidamine kutsuti kokku selleks, et tuua selgust põhimõttelistes küsimustes. Riigimarssal soovib, et talle saadetakse Euroopa juudi küsimuse lõpplahendus silmas pidades kavand organisatoorsete, asjakohaste ja materiaalsete vajaduste kohta. See nõuab eelnevat ühist käsitlust ning üksmeelt ideelise suuna suhtes kõigilt antud küsimusega vahetult tegelevatelt keskinstantsidelt. Arvestamata geograafilisi piire lasub vastutus juudi küsimuse lõpplahenduse väljatöötamisel peamiselt SS Reichsführeril ja Saksa politsei ülemal, julgeoleku politsei ja SD ülem. Seejärel andis eesistuja lühikese ülevaate julgeoleku politsei ja SD seni peetud võitlusest nimetatud vastase vastu. Olulisemad momendid moodustavad. A. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva erinevatest eluvaldkondadest. B. Juutide tagasitõrjumine Saksa rahva eluruumist. Nende püüdluste täide viimisel tugevdati ja alustati plaanipärast tööd ainsa esialgse lahendusvõimalusena juutide väljarände kiirendamisel Reichi alalt. Riigimarsseli ametlikul korraldusel loodi juutide väljarändeks jaanuarist 1939 riiklik keskus, mille juhtimine tehti julgeoleku politsei ja SD ülema ülesandeks. Eelkõige oli tema ülesandeks A. tarvitusele võtta kõik abinõud juutide intensiivse massilise ümberasustamise ettevalmistamiseks. B. suunata väljarände voolu. C. üksikjuhtumil kiirendada massilise ümberasustamise läbiviimist. Ülesande eesmärk oli legaalsel viisil Saksa eluruumi puhastamine juutidest. Väljaminekud, mida selline väljarände forseerimine endaga kaasa tõi, olid kõigile ametiasutustele teada. Nad pidid, arvestades teiste lahendusvõimaluste puudumist, sellega esialgu nurisemata leppima. Väljarände tööd ei olnud järgneval ajal mitte ainult Saksa probleem, vaid ka siht, täpsemalt öeldes sisse rände maade ametivõimude probleem, millega tuli tegeleda. Finantsilised raskused, nagu ettenäitamise ja maabumisrahade suurendamine mitmesuguste välismaiste valitsuste poolt, puuduvad laevakohad, pidevalt teravnemad sisserände piirangud või takistused raskendasid väljarände püüdlusi üliväga. Hoolimata neist raskustest viidi väljarändele alates võimu ülevõtmisest kuni määratud tähtajani 31. oktoobril 1941 ühte kokku ligikaudu 537 000 juuti. Sellest alates 30. jaanuarist 1933 Saksa riigist ligikaudu 360 000. Alates 15. märtsist 1938 Ostmarkist ligikaudu 147 000. Alates 15. märtsist 1939 Böömimaa ja Määrimaa protektoraadist ligikaudu 30 000. Väljarände finantseerijad olid juudid või juudipoliitilised organisatsioonid ise. Et vältida proletariseerunud juutide kohale jäämist, menetleti asja põhimõtte järgi, et jõukad juudid peavad rahastama varatuid juute. Siin jaotati isikud vastavalt varandusele astmeteks. Kirjutati ette vastav sissemaks või väljarendajamaks, mida kasutati liikumise käigus varatute juutide finantskohustuste kulude katmiseks. Lisaks maksudele riigimarkades oli välisvaluuta vajalik tagatis ettenäitamis- ja maabumisrahana sihtpunkti saabumisel. Selleks, et säilitada Saksa valuutareservi, kutsuti kohalike juudiorganisatsioonide kaudu välismaiseid juudiorganisatsioone tagama, et nõutav summa välisvaluutas on kasutatav. Siin anti enne 30. oktoobrit 1941 nende käsutusse välismaiste juutide annetustena ühte kokku ligikaudu 9 500 000 dollarit. Silmas pidades väljarände ohte sõja ajal ning võimalusi idas, on SS Reichsführer ja Saksa politsei ülem Himmler juutide massilise väljarände ajutiselt ära keelanud. Väljarände asemel on siit peale järgmise lahendusvõimalusena kasutatud vastavalt eelnevale juhipoolsele loale juutide evakueerimist itta. Need aktsioonid on käsitletavad siiski vaid edasise varuvõimalusena, kuigi juba praegu kogutakse praktilisi kogemusi, mis on tulevast juudiküsimuse lõpplahendus silmast pidades olulise tähendusega. Euroopa juudiküsimuse lõpplahenduse käigus tuleb arvestada umbes 11 miljoni juudiga, kes jaotuvad järgnevatele eraldi aladele. Saksa riik 131 800, Ostmark 43 700, Ida-alad 420 000, Kindral Kubermang 2 284 000, Pealistok 400 000, Böömi ja Määri protektoraat 74 200, Eesti juudivaba, Läti 3500, Leedu 34 000, Belgia 43 000, Taani 5600, Prantsusmaa, hõivatud ala 165 000, hõivamata ala 700 000. Kreeka 69 600, madalmaad 160 000, Norra 1300, Bulgaaria 48 000, Inglismaa 330 000, Soome 2300, Iirimaa 4000, Itaalia kaasa arvatud Sardiinia 58 000, Albaania 200, Horvaatia 40 000, Portugal 3000, Rumeenia koos Bessaraabiaga 342 000, Rootsi 8 000, Šveits 18 000, Serbia 10 000, Slovakkia 88 000, Hispaania 6 000, Türgi Euroopa osa 55 500, Ungari 742 800, Nõukogude Liit 5 miljonit, Ukraina 2 994 684, Valgevene välja arvatud Bialystok 446 484, kokku üle 11 miljoni. Erinevate välisriikide antud andmetes juutide hulga kohta on tegemist siiski ainult usujuutidega, kuna juutide määratlus rassiliste põhimõtete järgi seal veel osaliselt puudub. Probleemi käsitlus erinevates maades põrkub, silmas pidades üldist suhtumist ja arusaama, teatud raskustele, eriti Ungaris ja Rumeenias. Nii näiteks võib veel tänagi juut endale Rumeenias raha eest hankida dokumendid, mis ametlikult tõestavad suvalist võõrast kodakondsust. Juutide sissevool Nõukogude Liidu kõigile aladele on teada. Euroopa aladel elab ligemale 5 miljonit, Aasia ruumis vaevalt veerand miljonit juuti. Nõukogude Liidu Euroopa aladel paiknevate juutide ühiskondlik jaotumine oli umbes alljärgnev. Põllumajandus 9,1%, linnatöölisena 14,8%, kaubanduses 20%, riigitöölisena rakendatud 23,4%. Eraviisilistes ametites, meditsiin, ajakirjandus, teater ja nii edasi 32,7%. Vastava juhatusel peavad juudid saama lõpplahenduse käigus nõutaval viisil osa võtta tööst idas. Suurtes töökolonnides mehed ja naised eraldi juhatatakse töövõimelised juudid teid ehitades nimetatud aladele, mille juures kahtlemata suur osa langeb loomuliku vähenemise teel välja. Võib-olla peab alles jääva ülejäägiga, kuna nende puhul on ilmselt tegemist kõige vastupanu võimelisema osaga vastavalt ümber käima, sest kujutades endast loomuliku paremiku, on nad vabastamisel käsitletavad uue juutluse ülesehituse idurakuna. Vaata ajaloo kogemust. Lõpplahenduse praktilise läbiviimise käigus kammitakse Euroopa läänest itta läbi. Raihialad, kaasa arvatud Böömimaa ja Määrimaa protektoraat, tuleb juba ainuüksi korteri küsimuse ja muude sotsiaalpoliitiliste paratamatuste tõttu ette ära teha. Evakueeritud juudid viiakse kõigepealt rongrongi järel niinimetatud jaotusketodesse, et sealt edasi itta transportida. Tähtis eeltingimus evakueerimise läbiviimise jaoks üldse, nagu üksikasjalikult seletas SS Obergruppenführer Heydrich, on täpse arvesse tuleva isikute ringi kindlaks määramine. Kavas on juute vanuses üle 65 mitte evakueerida, vaid paigutada nad vanade getosse, ette on nähtud Theresienstadt. Nende vanuseklasside kõrval, kellest 31. oktoobri 1941. aasta seisuga Saksa riigis ja Ostmarkis asuvast umbes 280 000 juudist ligemale 30 000 on üle 65 aasta vanad, leiavad juudi vanade getodes edaspidi vastuvõttu sõjas raskelt kannatada saanud juudid ja juudid sõjaliste autasudega. Selle otstarbeka lahendusega välistatakse ühe hoobiga paljud takistused. Üksikute suuremate evakueerimisaktsioonide algus hakkab pikas perspektiivis sõltuma sõjalistest arengutest. Lõpplahenduse käsitluse suhtes meie hõivatud ja mõjutatud Euroopa aladele tehti ettepanek, et kaasata tuleb välisministeeriumi konsultante, kes lepivad kokku julgeolekupolitsei ja SD kompetentsete nõuandjatega. Slovakkias ja Horvaatias ei ole olukord enam nii väga raske, kuna selles mõttes viidi olulised põhiküsimused seal juba lahenduseni. Rumeenias on valitsus samuti vahepeal juudivoliniku ametisse määranud. Küsimuse korraldamiseks Ungaris tuleb kõige lähemal ajal mõjutada Ungari valitsuse juudiküsimuste nõustajat. Mis puutub ettevalmistuste alustamisse probleemi reguleerimiseks Itaalias, peab SS Obergruppenführer Heidrich vajalikuks võtta ühendus politsei ülemaga. Hõivatud ja hõivamata Prantsusmaal võib juutide evakueerimiseks arvele võtmine kõikide eelduste kohaselt iseenesest ilma suurte raskusteta toimida. Noorem riigisekretär Luther teatab selle kohta, et antud probleemi sügava käsitluse puhul mõningates maades, nagu põhjariigid, kerkivad esile raskused ja sellepärast on soovitav need maad esialgu veel tahapoole nihutada. Arvesse võttes siin kõne alla tulevad tähtsusetud juutide arvu, ei moodusta see ajapikenduse andmine nii kui nii mingit olulist reservatsiooni. See vastu ei näe välisministeerium Euroopa kagu ja lõuna jaoks mingeid suuri raskusi. SS Gruppenführer Hoffmann kavatseb teha ettepaneku rassi ja asustuspeaameti voliniku kogemuste omandamiseks Ungarisse kaasa saata, juhul kui seal julgeoleku politsei ja SD ülem asjaga peale hakkavad. Kohustati seda rassi asustus peaameti volinikku, kellest ei peaks aktiivselt saama komandeerima ajutiselt ametlikuks abiliseks politsei attašee juurde. Lõpplahendusplaani käigus peavad Nürnbergi seaduse moodustama teatud määral põhialuse, mille puhul eeldus probleemi täielikuks lahendamiseks on ka segaabielude ja segavereliste küsimuse lahendamine. Julgeoleku politsei ja SD ülem arutab riigikantselei ülema ametliku kirja silmas pidades kõigepealt teoreetiliselt läbi alljärgnevad punktid. Esimese astme segavereliste kohtlemine. Esimese astme segaverelised on juudi küsimuse lõpplahendus silmas pidades juutidega võrdsustatud. Selles käsitlusest arvatakse välja A. Esimese astme segaverelised abielus saksaverd kodanikuga, kelle abielust on pärit lapsed, teise astme segaverelised. Need teise astme segaverelised on sakslastega põhiliselt võrdsustatud. B. Esimese astme segaverelised, kellele partei ja riigi kõrgematest instantsidest on senini mingisugustes eluvaldkondades erakorralisi lube antud. Iga üksik juhtumid, kus ei välistata, et otsus veel kord segaverelise kahjuks langeb, tuleb uuesti läbi vaadata. Eriloa eeltingimuseks peavad põhimõtteliselt alati olema kõne all oleva segaverelise enda teened, mitte saksaverd vanema või abielupoole teened. Evakueerimisest välja arvatav esimese astme segavereline steriliseeritakse, et järglaskonda täiesti välistada ja segavereliste probleem lõplikult ära korraldada. Steriliseerimine toimub vabatahtlikult, kuid on Reichi jäämise eeltingimus. Steriliseeritud segavereline on tulevikus vabastatud kõikidest kitsendavatest määrustest, millele ta senini oli allutatud. Teise astme segavereliste kohtlemine. Teise astme segaverelised lisatakse põhimõtteliselt saksaverelistele välja arvatud järgmistel juhtudel, milles teise astme segaverelised võrdsustatakse juutidega. A. Teise astme segaverelise päritolu värd ristandabielust mõlemad pooled segaverelised. B. Rassiliselt eriti ebasoodne teise astme segaverelise avaldusvorm, mis neid juba väliselt juutide hulka arvab. C. Eriti halb teise astme segaverelise politseiline ja poliitiline hinnang, mis laseb tõdeda, et ta ennast tunneb ja käitub nagu juut. Aga ka neil juhtudel ei pea erandeid tegema siis, kui teise astme segavereline on abielus saksaverelisega. 3. Abielud täisjuutide ja segavereliste vahel. Siin tuleb igal üksik juhtumil otsustada, kas juudi osapool evakueeritakse või kas ta arvestades niisuguse abinõu mõjuga antud segaabielu saksa sugulastele paigutatakse ümber vanade getosse. 4. Abielud esimese astme segavereliste ja saksavereliste vahel. A. Ilma lasteta. Kui abielus pole lapsi võrsunud, esimese astme segavereline evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. Sarnane kohtlemine nagu abielude puhul täisjuudi ja saksaverelise vahel. Punkt 3. B. Lastega. Kui abielust on sündinud lapsed, teise astme segaverelised, kui nad juutidega võrdsele alusele asetatakse, nad evakueeritakse või vastavalt paigutatakse getosse koos esimese astme segaverelistega. Niivõrd kui need lapsed sakslastega võrdsustatakse, reegeljuhtumid, tuleb nad evakueerimisest välja arvata ja arvata seega esimese astme segaverelisteks. 5. Abielud esimese astme segavereliste ja esimese astme segavereliste või juutide vahel. Nende abielude juures, lapsed kaasa arvatud, käsitletakse kõiki osi nagu juute ja seepärast evakueeritakse või vastavalt paigutatakse vanade getosse. 6. Abielud esimese ja teise astme segavereliste vahel. Mõlemad abielu osapooled hoolimata sellest, kas lapsi on või ei, evakueeritakse või paigutatakse vastavalt vanade getosse, kuna võimalikud lapsed rassipäraselt osutavad reeglina tugevamale juudivere sugemele kui teise astme juudisegaverelised. SS Gruppenführer Hoffmann on seisukohal, et steriliseerimist peab ulatuslikult kasutama, seda enam, et segavereline seatuna valiku ette, kas ta saab evakueeritud või steriliseeritud, pigem steriliseerimise läbi teeks. Riigisekretär Dr. Stuckart nendib, et praegu avaldatud lahendusvõimaluste praktiline läbiviimine segaabielude ja segavereliste küsimuste lahendamiseks selles vormis tooks endaga kaasa lõputu haldustöö. Et teiseks igal juhul ka bioloogilisi asjaolusid arvesse võtta, pani doktor Stuckart ette asuda sundsteriliseerimisele. Lisaks tuleb probleemi lihtsustamiseks uurida võimalusi, mille tulemusel seadusandja saaks öelda umbes nii. Need abielud on tühistatud. Küsimuse kohta juutide evakueerimise mõjust majanduselule selgitas riigisekretär Neumann, et sõja seisukohalt tähtsates tehastes tööl olevaid juute käesoleval ajal, seni kui ei ole asendajad teenistuses, evakueerima ei peaks. SS Obergruppenführer Heydrich viitas sellele, et tema lubatud direktiivide järgi neid juute käesoleval ajal pidevalt toimuvate evakueerimisaktsioonide läbiviimisel nii kui nii ei evakueeritaks. Riigisekretär Dr. Böhler konstateeris, et kindral Kubermang tervitaks seda, kui antud küsimuse lõpplahendusega kindral Kubermangus alustada saaks, kuna siin transporti probleem ju eelisrolli ei mängi. Ja tööalased põhjused selle aktsiooni kulgu ei takista. Juudid peaks nii kiiresti kui võimalik kindral Kubermangu alalt kõrvaldama, kuna just siin tähendab juut taudikandjana erakordset ohtu. Ja teiseks viib ta pideva salakaubitsemisega maa majandusliku struktuuri pikaajalisse korratusse. Kõne alla tulevast umbes 2,5 miljonist juudist on pealegi enamus juhtudest töövõimetud. Riigisekretär Dr. Böhler konstateerib peale selle, et juudi küsimuse lahendamine kindral Kubermangus on julgeoleku politsei ja SD ülema vastutada ja tema töid toetavad kindral Kubermangu ametkonnad. Tal oleks ainult üks palve, juudi küsimus sel alal nii kiiresti kui võimalik lahendada. Järgnevalt arutati lahendusvõimaluste mitmesuguseid viise, mille juures nii kaulaiter Dr. Meyer kui ka riigisekretär Dr. Böhler olid valmis teatavaid ettevalmistavaid töid lõpplahenduse käigus vastavatel aladel kohe läbi viima, kuid selle juures tuleks siiski vältida elanikkonna häirimist. Julgeoleku politsei ja SD ülema palvega arutlusest osavõtjaile talle lahendustööde läbiviimisel vastavat toetust osutada, nõupidamine lõpetati.
Kamraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschieren im Geist, in Wundereien mit. Kamraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschieren im Geist, in Wundereien mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Zum letzten Mal wird zum Appell geblasen. Zum Kampfe stehen wir alle schon bereit. Als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit.
saade on salvestatud 2017. aastal.